ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 2 მაისია, პარასკევი, თბილისის დროით ახლა 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. დონეცკის ოლქში უცნობმა ნიღბიანმა პირებმა გორლოვკის პროკურატურა დაიკავეს. ეს ინფორმაცია ხუთშაბათს ადგილობრივ საიტ გორლოვკა უაზე დაყრდნობით გავრცელდა. შერაღებულმა პირებმა პროკურატურიდან გამოიტანეს კომპიუტერები, ეზოში დაანთეს ცეცხლი და დაწეს პროკურატურის დოკუმენტაცია. ხუთშაბათსვემ უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ დონეცკში პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა შტურმით აიღეს საოლქო პროკურატურა. მილიციელებთან დაპირისპირებისას რამდენიმე ასეული თავდამსხმელი იყენებდა ქვებსა და ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილებს. ინტერფაქსის ცნობით დაშავდა 26 ადამიანი, ორი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 4 დაჭრილს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა უმაღლესი რადის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინოვმა ხელი მოაწერა განკარგულებას უკაცრავად სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის ზომების შესახებ. ამ დოკუმენტის თანახმად განახლდება შეიარაღებულ ძალებში გაწევაც. კრემლის საიტზე გამოქვეყნდა ცნობა გერმანიის კანცლერისა და რუსეთის პრეზიდენტის 1 მაისის სატელეფონო საუბრის შესახებ. ტექსტში აღნიშნულია, რომ საუბარი ანგელა მერკელის ინიციატივით შედგა. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა იმსჯერეს უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, ანგელა მერკელმა ვლადიმერ პუტინს დახმარება სთხოვა უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში დაკავებული ევროპელი, მათ შორის გერმანელი სამხედრო მეთვალყურეების გათავისუფლებაში. პუტინმა აღნიშნა, რომ ახლა მთავარია უკრაინის აღმოსავლეთიდან სამხედრო ქვედანაყოფების აყვანა, ძალადობის შეწყვეტა და საკონსტიტუციო რეფორმაზე ფართო ეროვნული დიალოგის დაწყება ყველა რეგიონისა და პოლიტიკური ძალის მონაწილეობით. ორივე მხარე მხარი გაუსვა უკრაინაში ეუთოს საშუამავლო პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობას. ინფორმაციას ანგელა მერკელისა და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბრის შესახებ კრემლის პრესსამსახური ავრცელებს. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ამიერიდან ალიანსი იძულებულია რუსეთი მტრად ჩათვალოს. ვერშბოუმს თანახმად, ნატოს 20-წლიანი მცდელობის მიუხედავად რუსეთთან პარტნიორობა დაემყარებინა მოსკოვმა ნატო მტრად გამოაცხადა. ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილის განცხადებით, ამიერიდან ნატო განიხილავს რუსეთს არა როგორც პარტნიორს, არამედ როგორც მტერს. ალექსანდრ ვერშბოუ სხვადასხვა დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო რუსეთსა და ნატოში, ისთვლის, რომ რუსეთი აშკარად ცდილობს თავისი ჰეგემონიის აღდგენას მეზობელ სახელმწიფოებზე რუსული სამყაროს ინტერესების დაცვის მოტივით. ჩვენ კლავაც დავიცავთ რუსეთის მეზობლების სუვერენიტეტსა და არჩევანის თავისუფლებას, განცხადებია ალექსანდრ ვერშბოუს 1 მაისს ვაშინგტონში მიმდინარე წლის აპრილში უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო ნატომ შეაჩერა რუსეთთან როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა. სირიის ხელისუფლებამ დაასრულა პრეზიდენტობის კანდიდატების განცხადებების მიღების პროცედურა. ინფორმაციას ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. ქვეყნის უმაღლესი სასამართლოს ინფორმაციით მიღებულია 24 განცხადება. კანდიდატებად დარეგისტრირებას 5 დღე დასჭირდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 3 ივნისაა დაგეგმილი, კანდიდატის სტატუსით სირიის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც მიიღებს მონაწილეობას. კანდიდატებს შორის არიან სირიის პარლამენტის დეპუტატი მახერ აბდულ ხაჯარი და ყოფილი პარლამენტარი და მინისტრი ასად ჰასან აბდალა ნური. შეერთებულმა შტატებმა სირიაში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს დემოკრატიის პაროდია უწოდა. შეგახსენებთ, სირიაში თითქმის 3 წელია მიმდინარეობს შეარაღებული კონფლიქტი ხელისუფლების ძალებსა და სუნით ამბოხებულებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტ ასადის გადადგომას მოითხოვენ. სხვადასხვა ინფორმაციის თანახმად, კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 100-დან 150,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ნიგერის დედაქალაქ აბუჯაში ერთ-ერთ გამშვე პუნქტთან აფეთქებას ემსხვერპლად 15 ადამიანი არიან დაჭრილებით. აფეთქება მოხდა გადატვირთული ტრასის გასწვრივ და ახლოს იმ ადგილთან, სადაც ორი კვირის წინ აფეთქება ემსხვერპლა 75 პირი. მაშინ 151 ადამიანი დაიჭრა. ორი კვირის წინანდელ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თავი ტერორისტულმა ჯგუფმა ბოკო ჰარამმა გამოაცხადა. პასუხისმგებლად უკაცრავად თავი ტერორისტულმა ჯგუფმა ბოკო ჰარამმა გამოაცხადა. 1 მაისი ნიგერიაში დასვენების დღეა. მომავალ კვირაში აბუჯამ უნდა უმასპინძლოს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს, რომელიც აფრიკას ეძღვნება. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონათანმა 1 მაისს განაცხადა, რომ 14 აპრილის აფეთქების შემსრულებლები უნდა დაისაჯონ და რომ ნიგერია გაიმარჯვებს ბოროტებაზე, რომელსაც სურს წინ აღუდგეს ქვეყნის პროგრესს. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტმა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი 112-ით არცერთის წინააღმდეგ მეორე მოსმენით მიიღო. დოკუმენტის განხილვას წინ მრევლისა და სასულიერო პირების აქციები, ასევე სასულიერო პირებთან პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა გამართული კონსულტაციები უძღოდა. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტით იკრძალება ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია. კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრა და თანასწორ უფლებიანობა რასის, კანის, ფენის, ფერის, ენის, სქესის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების მიუხედავად. კანონპროექტს მესამე მოსმენით ცხევანდელ პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. უხერხულია მავანის მიერ რაღაც აბსურდული კამპანიის აგორება ფობიური ისტერიით, თვითონ მასობრივი მოსმენები მასობრივია და უკანონო ამის შესახებ ვიცე-პრემიერის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივნის კახა კალაძის განცხადებაში ანათქვამი ციტატა: მინდა ვკითხო ამ ადამიანებს და ორგანიზაციებს, რატომ იყავით ჩუმადეს წლები, სად იყო თუნდაც მოძრაობა, ეს შენ გეხება, სად იყო ანალოგიური აქტივობა, ჩვენი გუნდი, ჩემი მეგობრები ქართული ოცნება მუდამ გამოვდიოდით არამარტო ფიზიკური, არამედ მორალური და ფსიქოლოგიური ძალადობის წინააღმდეგაც. ჩვენმა ხელისუფლებამ ირაკლი ღარიბაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნის პერიოდში განადგურა მთელის სამართლ ნომემ კვიდრობა, რაც წინა ხელისუფლების მიერ იქნა დაგროვილი მოსმენების და თვალთვალის საშუალები და ამით საზოგადოებას ვანახეთ ჩვენი პოზიცია ნება და დამოკიდებულება ამ არადემოკრატიული და ადამიანის თავისუფლების შეურაცხმყოფელი მოქმედების მიმართ ჩვენი სამართლებრივი სახელმწიფო უკაცრავად ხო მოქმედების მიმართ ნათქვამია აი ამ განცხადებაში. შეგახსენებთ, განცხადებას კახი კალაძე ავრცელებს და ბოლოს ამომრჩეველთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ცესკოდან აცნობეს დღეს. ცესკომ ამომრჩეველთა შესახებ განახლებული მონაცემები მიიღო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ. ცესკოსთვის გადაცემულ მასალებში 3,553,673 პოტენციური ამომრჩევლის მონაცემებია ასახული.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. გადაცემაში დღეს მოისმენთ, რატომ დაადანაშაულა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყნის ძირგამომთხრელი კამპანიის წარმოებაში. გუშინ-კახეთის რამდენიმე რაიონი დაისეთყვა და ზარალის სავარაუდო მასშტაბებს ჩვენ სიუჟეტში გაეცნობით. ვისაუბრებთ ასევე სტუდენტების აქციაზე ბათუმში, რომელსაც მცირე ექსესებიც მოჰყვა. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება მედია ანალიტიკოსი ნანა საჯაია. ჩვენი საუბრის თემა კი ფრიდომ ჰაუსის მორიგი წლიური ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რომელშიც საქართველოს გასულ წელთან შედარებით რეიტინგი 2 პუნქტით აქვს გაუმჯობესებული. ქართული მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის შეფასების შესახებ საუბარში საშუალება აქვს ჩაერთოს მსმენელსაც. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ფრიდომ ჰაუსის მორიგი ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით, რაც მედიის 2013 წლის მდგომარეობის შეფასებას ემსახურება, ორქულიანი წინსვლის მიუხედავად საქართველო ისევ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. ანგარიში გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიში მედიის თავისუფლება 197 ქვეყნისა და ტერიტორიის მაგალითია შეფასებული. საერთო ვითარება მსოფლიოში ანგარიშის თანახმად გაუარესებულია. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
Freedom House-ის წლევანდელი ანგარიშის თანახმად 197 ქვეყნიდან და ტერიტორიიდან მედია თავისუფალია 63 ქვეყანაში. ნაწილობრივ თავისუფალია 68 ქვეყანაში და არათავისუფალია 66 ქვეყანაში. გამოკვლევა გვაუწყებს, რომ მედიის თავისუფლების გლობალური მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის სტატისტიკით უდაბლეს მაჩვენებლამდე დაავარდა. ასეთი მოცემულობა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე, მათ შორის ეგვიპტეზე, ლიბიასა თუ იორდანიის სათვალავზე მოდის. ასევე მდგომარეობის გაუარესება აღინიშნება თურქეთში, უკ უკრაინაში, აღმოსავლეთ აფრიკის მთელ რიგ ქვეყნებში და შედარებით ღია მედია გარემოს მქონე შეერთებულ შტატებშიც კი. მდგომარეობის გაუარესების ძირითად ასპექტებს შორის სახელდება სახელისუფლებო წნეხი მედიის თავისუფლების გაკონტროლების მიზნით. აქ იგულისხმება სხვადასხვა სახის პრობლემების შექმნა, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ჟურნალისტებისთვის. ამ მხრივ გამოირჩევა რუსეთი და ჩინეთი. ყველაზე უარესი მდგომარეობაა რვა ქვეყნიან ჯგუფში, სადაც კვლავინდებურად ერთიანდებიან ბელორუსია, კუბა, ეკვადორული გვინეა, ერიტრეა, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, თურქმენეთი და უზბეკეთი. ყველაზე მოწინავე ქვეყნების სამეულში კი 10 ქულით ჰოლანდია, ნორვეგია და შვედეთი გვხვდება. რაც უფრო დაბალია Freedom House-ის ანგარიში, ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა, მით უფრო უკეთესად არის საქმე. ანუ მით უფრო თავისუფალია მედია კონკრეტულ ქვეყანაში. 30 ქულის შემდეგ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალი იწყება, ხოლო 60 ქულის შემდეგ არათავისუფალ ქვეყნებს ხვდებით. საქართველოსთვის წელს მიკუთვნებული ქულა 47-ია. რაც შარშანდელთან შედარებით ორ ქულიანი წინსვლის დასტურია, თუმცა ის კვლავ ლიდერობს საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით. ნახევრად თავისუფალთა სიაში ვხვდებით მხოლოდ მოლდავეთს, თუმცა ამ ქვეყნის მაჩვენებელი საქართველოსთან შედარებით 6 ქული თუ არესია. Freedom House-ის ანგარიშთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთა პროექტის დირექტორმა კარინ დოიჩ-კარლეკარმა და მან საქართველოს წინსვლის ასპექტებიც დაასახელა.
In Georgia actually we did see some improvements.
საქართველოში დავინახეთ გარკვეული გაუმჯობესება. დავინახეთ გარკვეული პოზიტიური დინამიკა კანონმდებლობაში შარშან შეტანილი ცვლილებების გამო, რაც ავალდებულებს საკაბელო ოპერატორებსა და მაუწყებლებს უზრუნველყონ დაფარვა. საქართველოში ასევე საგრძნობლად შემცირდა ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტები, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო, რადგან ეს საარჩევნო წელიწადი იყო.
საკანონმდებლო ცვლილებებიდან, რაზეც კარინ დოიჩ-კარლეკარი ლაპარაკობს, Freedom House-ის ანგარიშში საგანგებო დესმევა ხაზი მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების დანერგვას. ანგარიშში გამოკვეთილი აქცენტები ემთხოვა ჩვენი ორგანიზაციის შეფასებებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მკვლევარი დიანა ჩაჩუა.
არ ყოფილა თქვა ჟურნალისტების ეტოლის ცენის ცენზურის სახმაურებული ფაქტები, ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტად მიიჩნევს. ასევე ვიზიარებ იმასაც, რომ და ალბათ ამ გაუმჯობესება დეიტინგში ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ნაოფერნების თვალსაზრისით საკმაოდ პლურალისტულია ქართული მედია დღეს და პოლარიზაცია საგრძნობად იკლო.
მედიის მდგომარეობის გარკვეული გაუმჯობესების ნიშნებს მედია ანალიტიკოსი ზვიად თქორიძეც ამჩნევს, მაგრამ როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ძალიან უჭირს საქართველოს სახელმწიფოსა და საზოგადოებას უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ თავისუფალთა კატეგორიაში გადავინაცოთ. ზვიად თქორიძე ამ მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების პროცესის გაჭიანურებას იხსენებს.
ის რომ ამ ცვლილებების განხორციელება საქართველოს პარლამენტს უნდა უზრუნველეყო 2013 წელსვე, მან ეს ვერ შეძლო და მეტიც გაგეთეთ, რომ შემდგომ ან ისე წარმართა პროცესი, რომ 2014 წელს უკვე პრაქტიკულად სრულიად კრიზისულ ვითარებაში აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და დღეს გამოსავლის არაორდინალურ გზებს ეწევს პარლამენტი, მაგრამ ეს ისეთი გზები იქნება, რომელიც კიდე უფრო გაარმავებს ამ კრიზისს. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა.
თუ კი 1 მაისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმის მარცხი არც დადებით კონტექსტში აისახა და არც უარყოფითში, ზვიად ქორიძე ვარაუდობს, რომ იგივე საკითხი უარყოფითად აისახება Freedom House-ის მომდევნო ანგარიშში.
ამბობს ლელა კუნჭულია, რომელიც Freedom House-ის ანგარიშის შესახებ საუბრობდა, ანგარიში შეეხებოდა მედიის თავისუფლების ხარისხს მსოფლიოში, კერძოდ კი ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის ძირითადი საგანი მაინც საქართველო იყო. განვაგრძობთ გადაცემას თბილისის დროით, ახლა 8:13 და ცნობა იმის შესახებ, რომ კახეთში რამდენიმე სოფელი დაისეთყვა, გუშინვე გავრცელდა, გუშინ მოვიდა სეტყვა მოსავალი 50-70%-ით გააფუჭა, ძირითადად დაზიანებულია ატმის ბაღები და ვენახები. გიორგი ალადაშოს მოუსმინეთ.
1 მაისის საღამოს ახმეტის, თელავის, გურჯაანის და ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელი დაისეთყვა. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები თითქმის 50-70%-ით დაზიანდა. სეტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა თელავის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი: აკურა, ვანთა, ბუშეტი, ქვემო ხოდაშენი და წინანდალი. როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელმა განაცხადა, სეტყვის შედეგად განადგურდა ვენახების და ატმის ბაღების ნაწილი, ასევე ერთწლიანი კულტურები. რაზარალი მიიღო რაიონმა ამის შესახებ ინფორმაცია, სავარაუდოდ დღეს დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი.
ყველა ხარტერი რაც არის ატამევენ ახი ახლა რაც არის ყველაფერი დასეთბილია რაც ძემოთ არის ბრალი სიჩქარე კონდაი ხარით არის ნამყოფი და დიდი სეტყვა დიდი ნალექი არის უბრალოდ ძალიან ისეთი სწრაფად გაიარა და ძალიან დააზიანა რა ყველაფერი და 50-ზე მეტი როგან შეიძლება 80-იც იყოს საკმაოდ არის დაზიანებული ვენახები ძალიან დააზიანა
ქარიშხალისა და სეტყვის შედეგად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლები მატანი და ქორეთიც დაზარალდა. როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბექა ბაიდაური გვეუბნება, ამჟამად დაზარალებულთა შესახებ ინფორმაციას აგროვებენ. ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა და სასათბურე მეურნეობა დააზიანა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალშიც. დაზარალებული ილგარ ალიევის ხუთსულიანი ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
სახლის ქვეშ რამე ყველაფერი სულ დაანგარა რა. დაკ მოზაველების სასწურები და ყველაფერი გაწუწა რა. ბალანჟრეები ყველაფერი და სასწურები ყველაფერი წავიდა. თან ჩამოდის აი ოდით ნახე ეს ვაფშე ქვეშ არა სახლის ქვეშ არა ეს არა რა.
დახმარება რაღაცა შეიძლება ყველაფერი. გამგებელი თუ ვინღაცა სოფლის გამგებელი რაიონის გამგებელი რა ვიცი. ახლა შემიძლია ის ცხოვრება.
როგორც რადიო ჰერეც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი მჭედლიშვილმა განუცხადა, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ზარალის შესახებ ინფორმაციის მოძიება. მისივე თქმით, ზარალის დადგენის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა სახის დახმარებას გაუწევს მუნიციპალიტეტი დაზარალებულ ოჯახებს.
ყველა წმულებული მაკვერიოში მობილიზებულია და ეხლა ეგ დღეს იმუშავებენ და ალბათ ბილის გვეხმება ინფორმაციის გამოიყო თუ არა ისე. ალბათ რაღაც იქნება ის კვარდატოვება ხოლმე. წინასწარ ეხლა ვერაფერს ვერ გეტყვი.
უახლოესი დღეების განმავლობაში სინოპტიკოსები კახეთში უამინდობას აღარ ვარაუდობენ.
ამბობს გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც სეტყვის თაობაზე საუბრობდა. რეგიონულ ამბებზე რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს. ახლა კი ნინო თარხნიშვილი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას გაგვაცნობს. მოგესალმებით. დღეს ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით არაერთი ბრიფინგი არის და გეგმილი მათ შორის პრესკონფერენციას გამართავს ამ თემაზე ლაშა ტუღუში რეპორტერის პრესკლუბში, თუმცა მხოლოდ ეს არ იქნება მისი საუბრის თემა, ის უკანონო მიყურადებაზეც ისაუბრებს. ასევე ექსპერტი კახა კახიშვილი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონი, უკანონო მიყურადება, რუსეთ-უკრაინის საკითხით მერობის კანდიდატები. დღეს რეპორტერის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე გამართავს ბრიფინგს თემაზე საია სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭოლობის საქმიანობა საქართველოსიო. დღესვე რეპორტერის პრესკლუბში არასაპარლამენტო ოპოზიციის მერობის კანდიდატი კახა კუკავა გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საკონფერენციო დარბაზში კვლევის ქართული დიასპორა და ემიგრანტთა ერთობები გერმანია, საბერძნეთსა და თურქეთში ტრანსნაციონალური რეალობა და კავშირი საქართველოსთან პრეზენტაცია გამართება. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სასტუმრო რედისონში დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პირველ ღონისძიებას გახსნის. პირველ პრესკლუბში კი ეკა გიგაური, კახა კოჟორიძე და ირაკლი ვაჭერაძე პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე პრემიერ-მინისტრის პირველი მაისის მთავრობის სხდომაზე სამოქალაქო კამპანიაში ეშენგეხება ისევ გვისმენენ ჩართული ორგანიზაციების მისამართით გაკეთებული განცხადება. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს პრესკონფერენციას საშელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა ცემისა და არაადამიანური მოპყრობის ახალ ფაქტებთან დაკავშირებით. რეპორტერის პრესკლუბში კი საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი თორნიკე რაზმაძე გეგმავს ბრიფინგს. ის ისაუბრებს თემაზე საყდრში მიმდინარე პროცესები, ახალი ინფორმაცია RMG Gold-ის მიერ სამუშაოების განახლების თაობაზე. გმადლობთ ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდში წინა საარჩევნოდ გრძელდება მერებისა და გამგებლობის კანდიდატების წარდგენა. ზუგდიდს კიდევ ერთი გამგებლობის კანდიდატი შეემატა, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონი ამბობს და ახლა მას მოუსმინოთ.
ზუგდიდში წინასარჩევნო დუღილის ტემპერატურა სულ უფრო მატულობს. ნაციონალური მოძრაობის და კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი მერობისა და გამგებლობის კანდიდატები უკვე ჩაებნენ საარჩევნო მარათონში. კოალიციამ ზუგდიდის მერობის კანდიდატად ირაკლი გოგოხია დაასახელა. მერობის კანდიდატი გოგოხია წარსულში ნასამართლებია. როგორც გოგოხია ამბობს, მისი დაკავება 2010 წლის 1 ოქტომბერს ბიზნესზე ზეწოლის მიზეზით ყოფილი საოლქო პროკურორის როლანდ ახალაიას კაბინეტში დაიგეგმა. Irakli Gogokhia Sisqlis Samartlis Kodeksis as meotmotse da oras miate mukhlit gaasamartles, rats taghlitobasa da qalbi dokumentabis damzadebas gurisqomde da ramdenime tveshi gaatavisuples, mas nasamartleoba mokhsnili aks. Irakli Gogokhia ambobs rom tsikhidan qopulma khelisuflebam 2011 tslis yanvarshi im mizezit gaatavisupa rom ganmukhurshi sastumro aeshenebina. Irakli Gogokhia supirispirdeba arasamtoroba organizatsia sameglos khmis lideri Tengiz Jushia. Რომელიც წერს არ დავუშვათ თაღლითის და ქურდის მოსვლას უგდიდის მერად. წარმატებული ბიზნესი მქონდა უწერს გოგოხია, ხომ სასაცილოა ლევი ბიზნესის გაყიდვა და სახელმწიფოს და ხალხის კუთვნილი თანხების მოპარვა წარმატებული ბიზნესი ყოფილა. გოგოხიას ალალი ბიძაც რომ ყოფილიყო პროკურორი, ასეთი თავხედური გზით და ასე აშკარად ჩადენილ დანაშაულზე ძალიანაც რომ მოენდომებინა თვალს ვერანაირად ვერ დახუჭავდა და ასეთ სისაძაგლეს ვერ დამალავდა, წერს თენგიზ ჯგუშია. Ზუგდიდში წინასაარჩევნოდ გააქტიურდნენ ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. Პარტიის წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ აღნიშნა, რომ შეხვედრის მიზანი წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება და ასევე რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტსა და ქალაქში შტაბის ხელმძღვანელების შერჩევა. Დავგეგმავთ საარჩევნო კამპანიის ეტაპებს, ვისაუბრებთ მერობის და გამგებლობის კანდიდატებზე, განაცხადა ზუგდიდში კაციტაძემ. Მისივე თქმით, მერობისა და გამგებლობის კანდიდატების ვინაობა ორ კვირაში გახდება ცნობილი.
დღევანდელი შეხვედრა არის სამუშაო შეხვედრა ბლოკურ რეჟიმში, ორპარტიულ რეჟიმში. დღეს საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა გვექნება, მაგრამ დღეს მერე შემეძლებოთ თქვა, რომ სამეგრელოს რაიონში ორგანიზაციული თვალსაზრისით ბლოკი დალაგებულია და პრინციპში ჩვენ ვემზადებით უკვე ერთის მხრივ სიების წარსადგენად. Партиული და მაჟორიტარული სიების წარსადგენად ცესკოში და მეორეს მხრივ სამეგრელოს რეგიონში კამპანიის დასაგეგმად.
სამოქალაქო მოძრაობა სამშობლოს მაძიებლების თავმჯდომარე ბახუშტი ფარცვანია ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტზე იყრის კენჭს. ამის შესახებ მან დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე თქვა. ფარცვანია გამგებლის პოსტზე კენჭს სახალხო პარტიის სახელით იყრის. Კიდევ ერთხელ ამ ნაბიჯით ვწდი, რომ გააქტიურდა სამოქალაქო სექტორი და სახალხო მოძრაობის კონსოლიდაციით ერთხელ და სამუდაო დავამკვიდროთ საქართველოში სახალხო პოლიტიკური ინსტიტუციები, აღნიშნა ვახუშტი ფარცვანიამ.
ლოგიკში მებინდა ზუგდიდის რაიონის მოსახლეობას მინდა მიუმართო და უთხრა, რომ ვაცნობო, რომ დიდი ყოყმანის შემდეგ გადავწყვიტე ვიყარო ზუგდიდის რაიონის გამგებლად კენჭი და ამით შანსი მივცე როგორც თავობას შეცვალოს თავის საკადრო პოლიტიკა, ასევე ზუგდიდის რაიონის ამომრჩეველს, რომელიც უჩივის და ობიექტურად უჩივის საკადრო პოლიტიკის დეფიციტს რაიონში, ქალაქში მიეცეს არჩევანის შანსი.
სხვა პარტიებს ზუგდიდში ამ დრომდე გამგებლობების კანდიდატები არ დაუსახელებიათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან. სტუდენტების აქცია გამართა გუშინ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში. აქციის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა დასაქმებულთა უფლებების დაცვა და შრომითი ინსპექციის შექმნა იყო. სტუდენტებს უნივერსიტეტის ეზოში ბანერის გაკვრა სურდათ, თუმცა სასწავლებლის ადმინისტრაციამ ამის უფლება არ მისცა, რამაც აქციის მონაწილეთა უკმაყოფილება გამოიწვია. უფრო დაჭრილებით დეტალებზე ახლა ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს.
თავისუფლება, თანასწორობა, სოლიდარობა. მუშათა უფლებების დასაცავად ბათუმში მშვიდობიანი აქცია გაიმართა. მსვლელობა, რომელიც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოდან დაიწყო, ბათუმის სამკერვალო ქარხანასთან დასრულდა. აქციის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა დასაქმებულთა უფლებების დაცვა და შრომითი ინსპექციის შექმნა იყო. ახალგაზრდებმა ყურადღება სამშენებლო სექტორში არსებულ მდგომარეობაზეც გაამახვილეს და დასაქმებულებს სოლიდარობის ნიშნად მხარდაჭერა სთხოვეს.
დღეს განხილვით რომ საერთაშორისო დღეს სიმბოლურად ჩვენ გადმოვედით ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკასთან, ეს წარმოადგენს სახეს აჭარაში არსებული საწარმოების ყოველდღურად ხდება და აქ დასაქმებული ადამიანთა ექსპლუატაცია გაწეული მომსახურებაზე არის არაადეკვატური არასამართლიანი ანაზღაურება, დაახლოებით საშუალო 200 ლარიანი. შესაძლებელია ვისაუბროთ სამშენებლო კომპანიებს დასაქმებულ ადამიანებზე, რომლებსაც არ აქვს უსაფრთხო შრომის პირობები, წლიდან წლამდე უამრავი მუშა გარდაიცვალა.
პირველი მაისი მუშათა დღე. ამ წარწერით ბანერის განთავსება მოძრაობის წევრებს უნივერსიტეტის ეზოში სურდათ, თუმცა ნებართვაზე უარი მიიღეს. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებისათვის არათანაბარი პირობებია შექმნილი.
მიზეზი გვითხრეს, რომ ჩვენი ღონისება არ იყო არც განათლების კულტურის და სპორტის სახეობა, ანუ არც სახეს არ მიეკუთვნებოდა, ასევე არ იყო გავრცელებული სუნური თვითმმართველობა, რაც კარის სრულეა და არ ვართ ჩვენ ვალდებულები სუნური თვითმმართველობა შეუთანხმოთ ნებისმიერი ღონისძიებას.
უმაღლესი სასწავლებლის კანცელარიაში განმარტავენ, რომ ღონისძიება არ იყო სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებული. პანელის გაკვრა სპეციალური ტექნიკა და ფინანსური რესურსი შეირდება, რასაც მათი თქმით მხოლოდ თვითმმართველობა განკარგავს.
უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გამოხატავდნენ თავიანთ აზრს თავისუფლად და მათ ამაში ხელს არავინ არ უშლიდა. თვითმმართველობისა არის ეს ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავხარჯოთ. თავისთავად თვითმმართველობა უნდა შემოვიდეს წინადადებით და წინადადების საფუძველზე ხდება ხარჯდაღლისის შედგენა და სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა.
ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა. მალხაზ ჭკადუას მიაჩნია, რომ პასუხისგებლობა პირველ რიგში რექტორმა უნდა აიღოს, რომ ყველა სტუდენტს ჰქონდეს გამოხატვის თავისუფალი არჩევანი.
მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტური თვითმმართველობა არსებობს უნივერსიტეტში და მას აქვს საკუთარი ბიუჯეტი და ითვლება უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოს სტუდენტებისთვის, ამავდროულად ბუნებრივია კანონის თანახმად ბევრ სხვა სტუდენტურ მოძრაობას აქვს უფლება იარსებოს და განახორციელოს აქტივობა, ამიტომაც უნივერსიტეტმა უნდა აიღოს თანაბარ უფლებიანი და თანასწორი გარემოს შესაქმნელად ყველა ღონე უნდა იხმაროს და ჩვენ ამიტომაც ვთქვით უნივერსიტეტის რექტორს, რომ პირად კონტროლზე აიყვანოს ამ ფაქტის გამოკვლევა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუკი უნივერსიტეტში მსგავსი შეზღუდვები მომავალშიც გაგრძელდება, პრობლემას რამდენიმე ორგანიზაცია ერთობლივად შეებრძოლება.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც სტუდენტების აქციაზე საუბრობდა. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში გამართა ეს აქცია. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 25 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩოხატაურში მარის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების ნაწილი ინგრევა. ადგილობრივები კი შენობების რეაბილიტაციას მოითხოვენ. გამგეობის ინფორმაციით გადახურვის სამუშაოები უახლოეს მომავალში მოგვარდება. ახლა თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე.
ჩოხატაურში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მარის ქუჩაზე ადამიანებს უკიდურეს სიდუხჭირეში უწევთ ცხოვრება. აქაურები ყოველ უამინდობაში შიშითელიან. ჩამორღოული კედლებიდან სამშენებლო მასალაცივა და შენობების ჩამონგრევის საფრთხე ზრდის. გადახდილი სახურავი, ჩამსხროული მინები და აყრილი იატაკი. ეს ის პირობებია, რომელსაც რვა ოჯახი მრავალი წელია უძლებს. ამ ადამიანების ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობა. ისინი ყვებიან, რომ სახელმწიფოსგან მიღებული შემოსავლით არათუ ბინების შეკეთება არსებობაც კი უჭირთ.
არის ძალიან ჩამოშლილი, წვიმიდან ჩამოიშალა. არც პენსია ხვართ, მარტო სოციალურ დახმარებაზე.
ძალიან ცუდ პირობებში ვარ, სახურავი არ გვაქვს, გვაწვიმშიგნით იატაკები არ გვაქვს. ძალიან იმაში ვარ, გზა ნორმალური არ გვაქვს, განათება, ყველაფერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
თითო სახლში ორი ოჯახი ცხოვრობს. აქ რამდენიმე სახლის კედელი მთლიანად ჩამოინგრა და ოჯახებს მათი დატოვება მოუწია. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი თამაშ ჭინჭარაძე ამბობს, რომ ჩოხატაურში ავარიულ ბინებში ცხოვრება უამრავ ადამიანს უწევს, თუმცა მარის ქუჩის ვითარება ურთულესია.
გაკეთებულია პროექტები და უახლოეს მომავალში დაიწყება ამ სახლების რეაბილიტაცია. ნუ პირველ რიგში შევეცდებით, რომ სახურავების პრობლემა მოაგვაროთ და შემდეგ უკვე ვიზუალურ მხარეს მივხედავთ.
ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობის თქმით კიდევ ერთ უამინდობას ვერ გაუძლებენ. ისინი ხელისუფლებას დახმარებას და დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვენ. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რეკლამა 107.4-ზე.
ფიქრობ უკეთესია?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი
არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემი თავარია.
გამოხატება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში რამდენიმე წუთში შესრულდება ცხრის ნახევარი, რამდენიმე წამში უკაცრავად შესრულდება ცხრის ნახევარი. მე კი მანამდე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს ტალღაზე 7 და 4. ჩვენი მაუწყებლობა უკვე 18 საათის განმავლობაში გრძელდება და ტრადიციული დილის, შუა დღის, აღამოსა და ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამების გარდა ქართულენოვანი სამსახური კიდევ ორ ახალ პროგრამას გთავაზობთ. კერძოდ გენდერულ ამბებს მოუსმინეთ ყოველ დღე 13-დან 14 საათამდე, ხოლო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად ეთერშია 17-დან 18 საათამდე. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დონეცკის ოლქში უცნობმა ნიღბიანმა პირებმა გოლოვკის პროკურატურა დაიკავეს. ეს ინფორმაცია ხუთშაბათს ადგილობრივ საიტ გორლოვკა უაზე დაყრდნობით გავრცელდა. შეერაღებულმა პირებმა პროკურატურიდან გამოიტანეს კომპიუტერები, ეზოში დაანთეს ცეცხლი და დაწვეს პროკურატურის დოკუმენტაცია. ხუთშაბათს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ დონეცკში პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა შტურმით აიღეს საოლქო პროკურატურა. მილიციელებთან დაპირისპირებისას რამდენიმე ასეული თავდამსხმელი იყენებდა ქვებსა და ეგრეწოდებულ მოლოტოვის კოქტეილებს. ინტერფაქსის ცნობით დაშავდა 26 ადამიანი, ორი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. და სულ ახლა ხან გავრცელდა ინფორმაცია, უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ სლოვიანსკში მყოფი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ავრცელებენ ამ ინფორმაციას, რომ უკრაინის უშიშროების ძალებმა ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყეს და ქალაქზე კონტროლის აღდგენას ცდილობენ. სააგენტო როიტერზის ფოტოკორესპონდენტი უწყება, რომ უკრაინის საჰაერო ძალების ვერტმფრენიდან დაიბომბა ქალაქის მისადგომები, რომელიც ათეულათასობით ადამიანით არის დასახლებული. ჟურნალისტი იუწყება აგრეთვე, რომ სროლის ხმა ისმის ქალაქში. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენი ავაკოვის თანაშემწემ განაცხადა, რომ კომენტარს მხოლოდ ოპერაციის დასრულების შემდეგ გააკეთებს. გასული თვიდან მოყოლებული სლოვიანსკის მუდმივად სეპარატისტები აკონტროლებენ. თავდაპირველად მათ პოლიციის შენობა დაიკავეს, მოგვიანებით კი ქალაქის საბჭო და სხვა სამთავრობო შენობები. პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხებმა დააკავეს სლოვიანსკის მერი, რამდენიმე ჟურნალისტი, უკრაინის უშიშროების სამსახურის სამი თანამშრომელი და შეპყრობილი ჰყავთ ეუთოს სამხედრო მეთვალყურეები, მათ შორის გერმანიის სამი მოქალაქე. კრემლის საიტზე გამოქვეყნდა ცნობა გერმანიის კანცლერისა და რუსეთის პრეზიდენტის 1 მაისის სატელეფონო საუბრის შესახებ. ტექსტში აღნიშნულია, რომ საუბარი ანგელა მერკელის ეს ინიციატივით შედგა. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა იმშელეს უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, ანგელა მერკელმა ვლადიმერ პუტინს დახმარება სთხოვა უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში დაკავებული ევროპელი, მათ შორის გერმანელი სამხედრო მეთვალყურეების გათავისუფლებაში. პუტინმა აღნიშნა, რომ ახლა მთავარია უკრაინის აღმოსავლეთიდან სამხედრო ქვედანაყოფების გაყვანა, ძალადობის შეწყვეტა და საკონსტიტუციო რეფორმაზე ფართო ეროვნული დიალოგის დაწყება ყველა რეგიონისა და პოლიტიკური ძალის მონაწილეობით. ორივე მხარე ხაზი გაუსვა უკრაინაში ეუთოს საშუამავლო პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობას. ინფორმაციას ანგელა მერკელისა და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბრის შესახებ კრემლის პრესსამსახური ავრცელებს. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუმ კი განაცხადა, რომ ამიერიდან ალიანსი იძულებულია რუსეთი მტრად ჩათვალოს. ვერშბოუს თანახმად, ნატოს 20-წლიანი მცდელობის მიუხედავად, რუსეთთან პარტნიორობა დაემყარებინა მოსკოვმა ნატო მტრად გამოაცხადა. ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილეს განცხადებით, ამიერიდან ნატო განიხილავს რუსეთს არა როგორც პარტნიორს, არამედ როგორც მტერს. ალექსანდრ ვერშბოუ სხვადასხვა დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო რუსეთსა და ნატო შიმნისტულის, რომ რუსეთი აშკარად ცდილობს თავისი ჰეგემონიის აღდგენას მეზობელ სახელმწიფოებზე. რუსული სამყაროს ინტერესის დაცვის მოტივით ჩვენ კლავაც დავიცავთ რუსეთის მეზობლების სუვერენიტეტსა და არჩევნის თავისუფლებას, განუცხადებია ალექსანდრ ვერშბოუს 1 მაის ვაშინგტონში. მიმდინარე წლის აპრილში უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო ნატომ შეაჩერა რუსეთთან როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა. სირიის ხელისუფლებამ დაასრულა პრეზიდენტობის კანდიდატების განცხადებების მიღების პროცედურა. ინფორმაციას ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. ქვეყნის უმაღლესი სასამართლოს ინფორმაციით მიღებულია 24 განცხადება. კანდიდატება დარეგისტრირებას 5 დღე დასჭირდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 3 ივნისსაა დაგეგმილი, კანდიდატის სტატუსით სირიის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც მიიღებს მონაწილეობას. კანდიდატებს შორის არიან სირიის პარლამენტის დეპუტატი მახერ აბდულ ხაჯარი და ყოფილი პარლამენტარი და მინისტრი ასად ჰასან აბდალანური. შეერთებულმა შტატებმა სირიაში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს დემოკრატიის პაროდია უწოდა. შეგახსენებთ, სირიაში თითქმის 3 წელია მიმდინარეობს შეარაღებული კონფლიქტი ხელისუფლების ძალებსა და სუნით ამბოხებულებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტ ასადის გადადგომას მოითხოვენ. სხვადასხვა ინფორმაციის თანახმად, კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 100-დან 150 000 ადამიანი დაიღუპა. Nigeris dedakalak Abujashi ertet gamshob punktan apetkebas emsroplat 15 adamiani arian daqrilebits apetkeba moxta gadatvertuli trases gastriv da akhlos imadgiltan sadats 2 kuiris cin apetkeba emsroplat 75 piri mashin 151 adamiani daiqra 2 kuiris cinandel apetkebaze pasukhisngeblat tavi teroristuma jgupma Boko Haramma gamoatskhata pirli maisi Nigerishi dasuenebis dghea momoval kuirashi Abuja munda umaspindlos msoplio ekonomikur forums romelis Afrikas etsxneba Nigeris prezidentma Goodluck Jonathan პირველ მაისს განაცხადა რომ 14 აპრილის აფეთქების შემსრულებლები უნდა დაისაჯენ და რომ ნიგერია გამოიმარჯვებს ბოროტებაზე რომელსაც სურს წინაღუდგეს ქვეყნის პროგრესი. Რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტმა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი 112 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მეორე მოსმენით მიიღო. დოკუმენტის განხილვას წინ მრევლისა და სასულიერო პირების აქციები ასევე სასულიერო პირებთან პარლამენტში დახურულ კარც მიღმა გამართული კონსულტაციები უძღოდა. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტით იკრძალება ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია. კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრა და თანასწორ უფლებიანობა რასის, კანის, ფერის, ენის, სქესის, მოქალაქეობის წარმოშობის, დაბადების საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების მიუხედავად. კანონპროექტს მესამე მოსმენით დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. უხერხულია მავანის მიერ რაღაც აბსურდული კამპანიის აგორება ფობიური ისტერიით, თვითონ მოსმენები მასობრივია და უკანონო. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივნის კახაკალაძის განცხადებაშია ნათქვამი. ციტატა: მინდა ვკითხო ამ ადამიანებს და ორგანიზაციებს, რატომ იყავით ჩუმად ეს წლები, სად იყო თუნდაც მოძრაობა, ეს შენგეხება, სად იყო ანალოგიური აქტივობა, ჩვენი გუნდი, ჩემი მეგობრები, ქართული ოცნება მუდამ გამოვდიოდით არა მარტო ფიზიკური, არამედ მორალური და ფსიქოლოგიური ძალადობის წინააღმდეგაც ჩვენმა ხელისუფლებამ ირაკლი ღარიბაშვილის განსაკუთრებით ministris postze qopnis periodchi ganadgura mteli samartsqino memkvidroba rats tina khelisuflebis mier ikna dagrovili mosmenebis da tvartvaris sashualebit da amit sazogadobas vanakhat chveni pozitsia neba da damokidebuleba am ara demokratiuli da adamenis tavisuflebis sheurats qopeli mokmedebebis mimart citatis dasasruli shekakhsenet es akhi kaladzis mier gavtselebuli ganxadebidan natsqveti iqo amorchauta raudenoba shesazdua gaizardot rogorts interpress news tsesko da natsnobes gushin tseskom amorchauta shesakheb ganakhle მონაცემები მიიღო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკოსთვის გადაცემულ მასალებში 3,553,673 პოტენციური ამომრჩევლის მონაცემები ასახული. ცესკოს ვებგვერდის მიხედვით ამომრჩეველთა რაოდენობა ოლქების მიხედვით 3,491,105 შეადგენს. ამომრჩეველთა სიების საჯარო ინფორმაციისათვის მიკუთვნებულ ვერსიას საოლქო საარჩევნო კომისიები გამოკვლის მიზნით საუბნო კომისიებს 16 მაისს გადასცემენ, სადაც ამომრჩეველებს უკვე საკუთარი მონაცემები ცემების გადამოწმება შეეძლებათ.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და იგი ახლა ამინდის პროგნოზს წარმოგვიდგენს. როგორი ამინდია დღეს საქართველოში? სწორედ ნინოსგან შევიტყობთ. ნინო, გისმენთ? დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი ხანმოკლედ წვიმით. რაც შეეხება აღმოსავლეთს, აქ სინოპტიკოსები ნალექს არ ვარაუდობენ. კერძოდ ბათუმში დღეს ხანმოკლედ წვიმა და 20 გრადუსი სითბო იქნება. აი არიწვიმებს დღეს ქუთაისში, სადაც 25 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი, 22 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმში. მესტიაში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმასა და 15 გრადუს სითბოს ეგლიან. ამბროლაურშიც წვიმა არის ნავარაუდები და 23 გრადუსი სითბო. დღეს გორში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 1 გრადუსი ნაკლები და ხანმოკლედ წვიმა არის მოსალოდნელი. სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო, თელავში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც მოსალოდნელი არის ხანმოკლედ წვიმა. დღეს რუსთავში სინოპტიკოსები 26 გრადუს სითბოსა და უნალექო დღესელიან, 24 გრადუსი და მზიანი დღეა დღეს მოსალოდნელი დედაქალაქში. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ამინდის პროგნოზით. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ოთარ მაღლაკელიძეს, იგი სპორტის სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის შემდეგ ფინალისტები ევროპის ლიგაზეც გამოვლინდნენ. ნახევარფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრებიც უხელ გაიმართა და სეზონის გადამწყვეტ შეხვედრაში მონაწილეობის უფლება სტუმრად მოთამაშე გუნდებმა მოიპოვეს. გამორჩეულად დრამატული ესპანეთის კლუბების ვალენსიისა და სევილიის დაპირისპირება გამოდგა პირველი თამაში. სევილიას 2-0 ჰქონდა მოგებული, შესაბამისად ვალენსიაში ფავორიტის სტატუსით ჩავიდა და საწადელსაც მიაღწია, მაგრამ ეს გვარიანი ნერვიულობის ფასად დაუჯდა. 26 წუთზე ორი მატჩის საერთო ანგარიში უკვე 2-2 იყო, თამაშის დასრულებამდე 20 წუთი ადრე კი ვალენსია სულაც 3-0 დაწინაურდა ჯერემი მეთიუს გოლით და მესტალიაზე დიდი ზეიმიც დაიწყო, მაგრამ სულ რაღაც 25 წუთით მსაჯის მიერ თამაშისთვის დამატებულ მეხუთე წუთამდე, ვიდრე სტეფან ბიამ სევილიას ჩამორჩენა ორ ბურთამდე არ შეამცირა, ანგარიში 1-3 კი სევილიას აძლევდა ხელს და ფინალის საგზურიც ამ გუნდმა მოიპოვა. მეორე ნახევარფინალი ტურინში შედგა, სადაც ერთმანეთს იუვენტუსი და ლისაბონის ბენფიკა დაუპირისპირდნენ. პორტუგალიელები იტალიაში 2-1 ჩავიდნენ და ოპერატესობა ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში შეინარჩუნეს. მასპინძლებმა ბევრი უტრიალეს მეტოქის კარს, სახიფათო მომენტებიც მრავლად შექმნეს, მაგრამ გოლი ვერაფრით გაიტანეს და ტურინში გასამართფინალში თამაშის რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს. საკუთარ კედლებში მოუწევდათ მათ ფინალში თამაში, მაგრამ არ გამოუვიდათ ეს. 14 მაისს ევროპის ლიგის თასისთვის სევილია და ბენფიკა იბრძოლებენ. შეგახსენებთ, ლისაბონელები შარშანაც ფინალში გავიდნენ, მაგრამ ჩელსისთან დამარცხდნენ. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, 1962 წლიდან მოყოლებული ბენფიკა მეორე ტურნირებზე უკვე 7 ფინალი ითამაშა და 7-ვე შემთხვევაში დამარცხდა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს და კონკრეტულად ქართულ ფეხბურთს, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო და ფეხბურთის ფედერაცია ეროვნულ ჩემპიონატში გუნდების რაოდენობის თაობაზე ვერაფრით თანხმდებიან. გუშინ სპორტის მინისტრმა ლევან ყიფიანმა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ უმაღლეს ლიგაში გუნდების რაოდენობის 16-მდე ან 18-მდე გაზრდა არარეალურია. მინისტრმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს ფეხბურთის დახმარება სურს და სპორტის სამინისტრო უკვე მუშაობს პროექტზე, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება თუ რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში ბავშვთა ფეხბურთის ეროვნული ჩემპიონატის ასაკობრივი და ეროვნული ნაკრებების განვითარებისთვის. ლევან ყიფიანმა იქვე დაზინა, რომ სამინისტრო ფეხბურთის ფედერაციასთან და UEFA-ს თან შეთანხმებით 5-წლიან პროექტს მოამზადებს, რომელსაც სამთავრობო კომისიას წარუდგენს. დაბოლოს მოკლედ საკალათბურთო თემაზეც მოგახსენებთ. საკლუბო ევროთასის ფინალის პირველი მატჩი, რომელიც გუშინ ვალენსიაში ჩატარდა, მასპინძლებმა რუსეთის უნიქსი 80-77 დაამარცხეს და საერთო წარმატების გედერთი ნაბიჯი გადადგეს. ესპანელებს შეეძლოთ რუსეთში გაცილებით დიდი ჰანდიკაპითაც ჩასულიყვნენ. დახვით მეოთხედის წინ ვალენსიას 30 ქულით იგებდა, მაგრამ ბოლოს წუთეული 6-23 დათმოდა. საბოლოოდ 13 ქულიან უპირატესობას დასჯერდა. ფინალური დაპირისპირების საპასუხო შეხვედრა 7 მაისს უკვე ყაზანში შედგება.
ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it worth someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to
God is undone. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.
Лабаракопс радио თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. თბილისის დროით ახლა 8:45 თითქმის რამდენიმე ჯამში შესრულდება 45 წუთი და უკვე ჩვენი ტრადიციული მსმენელისთვის ალბათ უკვე ცნობილია, რომ ამ დროს ინგლისური ენის გაკვეთილი გადის ჩვენს ეთერში. მოусმინოთ კიდევ ერთ მორიგ გაკვეთილს. კურსი კი, როგორც უკვე იცით, ამერიკის ხმის მიერ ამომზადებული.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning American English. I'm Steve Ember. Last time, we talked about Martin Van Buren. He was sworn in as the 8th President of the United States in 1837. Not long after he took office, the United States suffered an economic depression. It lasted 6 years. The depression was the major problem during Van Buren's presidency, but not the only problem. In foreign affairs, one of the chief problems Van Buren faced was a dispute with Britain about Canada. Canadian rebels had tried twice to end British rule over Canada. They failed both times. Rebel leaders fled to safety in the United States. There they found it easy to get men and supplies to help them continue their struggle. The rebels built a base on a Canadian island in the Niagara River, which formed part of the border between the two countries. The rebels used an American boat to carry supplies from the American side to their base. In December 1837, Canadian soldiers crossed the Niagara River and seized the boat. One American was killed in the fight. For a while, Canadian forces and the rebels exchanged attacks. A number of American citizens assisted the rebels. President Van Buren was troubled. He declared that the wish to help others become independent was a natural feeling among Americans. But he said no American had a right to invade a friendly country. He warned that citizens who fought against the Canadian government and were captured could expect no help from the United States. Another problem between the United States and Canada at that time concerned the border along the American state of Maine. That part of the border had been in dispute ever since 1783. That was when Britain finally recognized the independence of the United States. Years later, the King of the Netherlands agreed to decide the dispute. The King said it was impossible to decide the border from the words of the peace treaty between Britain and the United States. So he proposed what he believed was a fair settlement instead. The United States would get about twice as much of the disputed area as Canada. Britain accepted the proposal, but the United States did not. The United States refused because the state of Maine would not accept it. In 1838, Britain withdrew its acceptance of the proposal. Canadians entered the disputed area. The governor of Maine sent state militia forces to the area. The soldiers drove out the Canadians and built forts. Canada, too, began to prepare for war. President Van Buren sent General Winfield Scott to Maine. Scott was able to get the governor to withdraw his forces from the disputed area. He also received guarantees that Canadian forces would not enter the area. The danger of war passed.
ეს იყო ინგლისური კურსი, ინგლისური გაკვეთილი, რომელიც ამერიკის ხმამ მოამზადა. თბილისში ახლა უკვე 8 საათი და 50 წუთი და შესრულდა. დღეს პარასკევია, მოგეხსენებათ, კვირის ბოლო და თავისუფალი დროის დაგეგმაში ახლა მარიამ ცინდელიანი დაგვეხმარება კულტურული ღონისძიებების აფიშას წარმოგვიდგენს იგი.
თბილისი ფოტო 2014 დაიწყო. მის ფარგლებში გამართება უფასო ვორკშოპები, სემინარები, დისკუსიები და პორტფოლიოების განხილვა. დღეს შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჯემალ კასრაძის შემოქმედება საქართველოს 80-90-იან წლებში. ადამ პანჩუკის კარჩებები, მსახიობები და იტალიელი ფოტოგრაფის World Press-ის გამარჯვებულის ფაუსრო პოდავინის ფოტოგამოფენა მირელა. წელს უკვე 13 წელია, რაც საქართველოში იმართება ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო და პრესტიჟული ფოტოკონკურსი ქოლგა. მისი მთავარი მიზანია საერთაშორისო ფოტოგრაფია დააკავშიროს საქართველოსთან და ქართულ ფოტოგრაფიასთან. მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე რეჟისორ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი „სასიყვარულო ბარათები“ 8 საათზე დაიწყება. ისტორია მოგვითხრობს ორი გარდაცვლილი ადამიანის, ქალისა და კაცის სასიყვარულო მიმოწერაზე, რომლებიც ერთმანეთს არასდროს არ შეხვედრიან. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში კი სპექტაკლს კრამერი კრამერის წინააღმდეგს ნახავთ. ევერი კორმანის ნოველის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა დავით ჩხარტიშვილმა დადგა. თავისუფალ თეატრში კი შეგიძლიათ სპექტაკლი „თაფლობის თვე“ ნახოთ, პიესის ავტორი გაბრიელ ბარელია. სამი მარტოხელა ქალის განსხვავებული ისტორია. რას სურთ და რაზე ოცნებობენ ისინი? რას ნიშნავს მათთვის მეგობრობა? გვიამბობენ თავიანთ თავგადასავლებს, ოჯახურ და სასიყვარულო ისტორიებს. კინოთეატრებში ახალი კომედია დაიწყო „სხვა ქალი“, ასე ქვია ფილმს, სადაც კამერონ დიასი, ლესლი მენი და კეით აპტონი თამაშობენ. სიუჟეტის მიხედვით მათი მთავარი მიზანი შურისძიება, ამის მიზეზი კი ერთი მამაკაცია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „დივერჯენტი“ და რეჟისორ მარკ ვების ფილმი „წარმოუდგენელი ადამიანიობა“.
მარიამ ცინდელი იყო კულტურული ღონისძიებების აფიშით მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ინტერვიუთი. ქვეყნის ძირგამომთხელი კამპანია, ასე უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წამოწყებულ კამპანიას, ეს შენგეხება. ისევ გვისმენენ. ეს განცხადება მან გუშინდელი მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერის სიტყვებს მწვავე შეფასებები მოყვა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მათ შორის ერთ-ერთი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ანტისახელმწიფოებრივი უწოდა, ინტერვიუს ნინო თარხნიშვილი უძღვება. ქვეყნის ძირგამომთხრელი კამპანია, ხომ ასე უწოდა კამპანიას, ეს შენგეხება, ისევ გვისმენენ პრემიერ-მინისტრმა დღეს. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს მისი ასეთი რადიკალური განცხადება? ეს ძირგამომთხრელი არ არის ხო ისეთი ტერმინი, რომელსაც ქვეყნის პირველი პირები ხშირად ხმარობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ?
დიახ, მეც სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიხსენებ იმას, რომ განვლილი წლების განმავლობაში ასეთი მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან ასეთი მძიმე ბრალდებები მოგვესმინოს ჩვენ არა რომელიმე ერთ კონკრეტულ პირზე, არამედ მთლიანად არასამთავრობო სექტორზე, უბრალოდ არასამთავრობო სექტორის საკმაოდ დიდ ნაწილზე. და არა მხოლოდ კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციებზეა საუბარი, თუ ზოგადად ეს კანონპროექტი არის კატასტროფა და რაღაც სისტემის დეზორგანიზაციას ისახავს მიზნად და მიზანმიმართული კამპანია და ასე შემდეგ, მაშინ ჩდება კითხვები, როცა პარლამენტის სამმა კომიტეტმა ამ კანონპროექტს პრინციპების დონეზე ზე მხარი დაუჭირა და შარშან პარლამენტმა რადგან მისი ძირთადი არსი მოიწონა აქცია ინიციატივა და ანუ ივალდებულა რომ ეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხია რომ მას უნდა მოხდეს სათანადო განხილვები და ხოლმე მას შემდეგ როცა ჩვენ დავინახეთ რომ ესეთ სათანადო განხილვები არ მოხდა დაიწყეთ ეს კამპანია ანუ როგორც გითხარით ესე იგი პარლამენტის წევრები არიან უშუალოდ ავტორები ხო და შალვა შაგულიძე ვახტანგ ხმალაძე საუბარია იმაზე რომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც ქვეყნის იმიჯის შერყევას ისახავს მიზნად, არის ძირგამომთხრელი და ანტისახელმწიფოებრივი. ამას შეიძლება აკეთებდეს მხოლოდ და მხოლოდ მტერი და შეიძლება აკეთებდეს მხოლოდ და მხოლოდ მოვალატე. და გამოდის, რომ პრემიერ-მინისტრს ამდენი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანები, მათ შორის შესაძლებელია დეპუტატებიც მიაჩნია ასეთ მოვალატეებად და მტრებად და ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი თანამდებობის პირი რომ ამას ამბობს, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მე ვფიქრობ. ამ კამპანიის მასშტაბებს საერთოდ ცდება და საერთოდ სხვა პრიზმაში გადავდივართ, თუ ჩვენ რეალურად ამსაზღვროთ ამ მძიმე ბრალდებას და მე ვფიქრობ, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ასე ხელაღებით ამ დენ ადამიანს ფაქტობრივად ქვეყნის მტრობას და ღალატს აბრალებს, არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ასე არ უნდა კეთდებოდეს, მას უნდა კონდეს საფუძველი, მართლა გამოუგნებელი იყო ჩემთვის ასეთი ტონალობა, ასეთი შინაარსი მის სიტყვებს.
კახა, აი ამავე განცხადების ბოლოს პრინციპში მან უკვე პარლამენტს მოუწოდა და მიმართა, რომ დაჩქარებული წესით იქნას მიღებული ეს კანონპროექტი და იქვე დავამატებ იმასაც, რომ მან აღნიშნა, რომ პრემიერთან არსებულმა უსაფრთხოების კრიზისების მართვის საბჭომ ორი თვის განმავლობაში იმუშავა ამ კანონპროექტზე და არაერთი ხარვეზი აღმოაჩინა აი ამ კანონპროექტში. არ ვიცი, თქვენ თუ გქონდათ თქვათ აი ამ საბჭოსთან რაიმე ურთიერთობა, რა ხარვეზებზე შეიძლება იყოს საუბარი, თქვენ თუ გაქვთ ამის შესახებ რაიმე ინფორმაცია?
რასაც ჩვენ დღემდე ვეხოწებით არის ის, რომ ეს კანონპროექტი არის ერთ წელზე მეტი დაახლოებით ერთი წლის წინ შეტანილი პარლამენტში, საჯარო გახდა ერთი წლის წინ დაახლოებით და ამ პერიოდის განმავლობაში წარმოედგინა მთავრობას თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა სამართალდამცა ორგანოს თავისი წერილობითი დასაბუთებული არგუმენტები თუ აი კონკრეტულად ამ კანონპროექტის რომელი მუხლის რომელი წინანდება შეიცავს რაღაც რისკს, რატო შეიცავს ამ რეალობაში, რას გამოიწვევს. აი ესეთი ანალიტიკური დოკუმენტის წარმოდგენა ვთხოვდით ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ხომ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი, ხომ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაანგრევს სისტემას, მაგრამ როცა კონკრეტულად ისმევა კითხვა, რომ აი რომელი ჩანაწერია ასეთი, რომელიც ამას აკეთებს. აი აქ უკვე არგუმენტების ნაკლებობაა და სწორი ნათქვამი ალბათ, როცა არგუმენტების ნაკლებობა არის, მაშინ არის ხმამაღალი ტონი, მაშინ არის შეურაცხყოფელი განცხადებები.
ფაქტობრივად განცხადება გაკეთებულია უკვე დაჩქარებული წესით მოუწოდა მან პარლამენტს, რომ მიიღონ ეს კანონპროექტი. არ ვიცი ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რა სახის კანონპროექტი შეიძლება ახლა უკვე განიხილოს პარლამენტმა და მიიღოს? ანუ თქვენ რას აპირებთ ახლა? როგორ
ძალიან ბუნდოვანია ეგ ამბავიც, ანუ ერთის მხრივ პრემიერი ამბობს იმას, რომ მნიშვნელოვანი კანონპროექტები სწრაფად არ უნდა განიხილებოდეს და ამიტომაც იყო განპირობებული ამდენი ხანი თურმე ამ ის დაყოვნება, მაგრამ მეორეს მხრივ ამბობს იმას, რომ აი ჩვენ წარუდგენთ პარლამენტს კანონპროექტს, ისიც ცოტა გაუგებარია ახალი კანონპროექტზე საუბარი თუ ცვლილებებზე თუ შესწორებებზე არსებულ პროექტში და თან აი რომ წარუდგენთ ეს პირდაპირ არ უთქმის, მაგრამ მე აზრია, რომ აი მერე განიხილოს პარლამენტმა დაჩქარებულად. იმიტომ პრემიერს ალბათ არსულს რომ არსებული ვარიანტი განიხილოს პარლამენტმა დაჩქარებულად, ხო? იმიტომ რომ ამას მიიჩნევს კატასტროფად. და ჩვენ როცა დაანონსდა რომ აი საფრთხების საბჭო იმსჯელებს ამაზე და განიხილავს შესწორებებს და ასე შემდეგ, მაშინვე გავაკეთეთ ამ კამპანიაში მონაწილე ორგანიზაციებმა განცხადება, რომ ეს ხომ არ კეთდება, იმიტომ ხომ არ დაევალა ამ ორგანოს ამაზე მუშაობა, რომ გაჭიანურდეს დროში გაიწელოს ეს პროცესი და როგორ ჩანს ჩვენი კითხვები მართლდება დღეს კანცელარიის წარმომადგენელმა განაცხადა ისიც, რომ სავარაუდოდ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ეს პროცესი ვერ მოეწრება.
ახლა პრინციპში გუშინაც გამოიწვა რა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან ვარაუდი და ეჭვი, რომ სწორედ იმიტომ უკეთებს ხელისუფლება იგნორირება სამოქალაქო სექტორის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომ შეიძლება ვთქვათ ხელისუფლებას არ წყობდეს რომ შეიცვალოს რამე აი ამ მიმართულებით ეს აქამდე დამკვიდრებული მოსმენების პრაქტიკა.
არც
რამდენად რეალურია ეს ეჭვი?
არ, მეც მაქვს ეს კითხვები. ანუ ერთის მხრივ არსებობს ამდენი უკანონო ჩანაწერი, ათასობით უკანონო ჩანაწერი. მეორეს მხრივ პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა უდრის ნოლს ჩვენი ინფორმაციით და პრემიერი რა ინფორმაციას ეყრდნობა, როცა ამბობს, რომ ბევრი დაისაჯა, ჩვენთვის გაუგება, ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ფაქტია ისიც, რომ ტექნიკური წოდომა ხელისუფლება ზოგადად სამართლებრივ ორგანოებს აქვს ანალოგიური შესაბამისად ცხადი აი ყველაფრის გათვალისწინებით ნიშნება კითხვები რომ იმიტომ ხომ არ აქვს უმოქმედობა სადგილი რომ ხელისუფლებას აწყობს ის სისტემა რაც არსებობს